fanasy fiainana ary tompo ny teny voalazanao, ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay. Evanjely masina no soratany masinda Matio toko fahadimy andiny fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny telopolo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy no teny tamin'ny mpianany nanao hoe, aza ataonareo fa tonga ao andravan'ny lalàna sy ny mpaminany, tsy tonga andrava aho fa hanatanteraka. Fa lazaiko aminareo marina tokoa fa mandra-pahalevin'ny lanitra sy ny tany dia tsy olo levina sy tsy hiso foana akoriny amin'ny lalàna na dia iray na tendrontsoratra iray akory aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Koa amin'izany, izay andikany anankiray amin'ireto didy madinika indrindra ireto ka ampianatra ny olona toy izany koa dia ho kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa izay anatanteraka sy ampianatra ireo kosa no ho lehibe amin'ny fanjakan'ny lanitra. Lazaiko aminareo fa raha tsy lehibe noho ny an'ny mpanoradalàna sy ny farisianina ny fahamarinanareo dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra akory ianareo. Efa renareo fa voalaza tamin'ny Tolo hoe aza mamono olona, ary izay amono olona dia hoeloina amin'ny fitsarana. Fa izao kosa milaza aminareo fa izay rehetra mitezitra ny rahalahiny dia hoeloina amin'ny fitsarana. Ary izay anao aminao hoe raka dia hoeloina amin'ny sanedrina, ary izay anao azy hoe foka dia hoeloina any amin'ny kenafo. Koa raha manatitra ny fanatitrao eo amin'ny hotely ianao ka io vo mahatsiaro fa manana alahelo aminao ny namanao, dia avelao eo amin'ny hotely aloha ny fanatitrao ka mandehana miavana amin'ny namanao vo miverina anolotra ny fanatitrao indray. Mevana faingana amin'izay mananady aminao dia ny mbola samy eny an-dalana ianareo. Fandrao atolotra izay mananady aminao amin'ny mpitsara ianao, ary ny mpitsara kosa anatitra anao any amin'ny mpamatotra ka atao an-tranomaizina ianao. Lazaiko aminao marina tokoa fa tsy ho afaka ao mihitsy ianao ambara-pahandohanao ny vary inventy farany. Efa renareo fa voalaza tamin'ny Tolo hoe aza mijangajanga. Fa izao kosa milaza aminareo fa izay rehetra hijery vehivavy ka maniry azy dia efa nijangajanga tamin'ny tao ampony sahady. Koa raha ny masonao ankavanana no manafitohinanao dia isory izy ka ario lavitra anao. Fa aleo zavatra iray amin'ny tenanao ny very, toy izay ny tenanao manontolo no harinanay mikehnafo. Ary raha ny tananao ankavanana ny manafitohinanao dia tapao ka ario lavitra anao. Fa aleo raha tsambatana iray amin'ny tenanao ny very, toy izay ny tenanao manontolo no harinanay mikehnafo. Ary koa efa voalaza hoe na iza na iza isaotra ny vadiny dia aoka nome azy taratasy fisaorana. Fa izao kosa milaza aminareo fa izay rehetra misaobady afa-tsy noho ny fijangajangana ihany dia mampijangajanga azy, ary izay anambady ny voasoatra dia mijangajanga. Ary efa renareo koa fa voalaza tamin'ny Tolo hoe aza menina tsy to fa efa ao amin'ny tompo ny fianiananao. Fa izao kosa milaza aminareo tsy enina akory na amin'ny lanitra fa siza fiandrianan'Andriamanitra izy, na amin'ny tany fa fandehavan'ny tongony izy, na amin'i Jerosalema fa tanàna mpanjaka lehibe izy, na amin'ny lohanao fa tsy mahay mahafotsina mahamainty na dia singam-bolo iray akory aza ianao. Fa aoka ny teninareo hoeny dia eny, tsy dia tsy, fa izay mihoatra noho izany dia avy amin'ilay ratsy. Izany ary ny tenin'ny tompo teraneo anao ry Kristy. Kristiana Navana manohy mamofofy amintsika ny tokony hainantsika ireo asambarana valo izay hatsara-panafototra tokony hananantsika kristianina i Jesosa amin'ny fampianarana eo amin'ny tendrombohitra. Tamin'ny herinandro lasa teo no nampianarana antsika fa isika dia tokony ho fanasana sy fahazavana eo anivon'izao tontolo izao. noho ny batemy no raisintsika. Izao indray dia ambarany fa tonga izy tsy andrava ny lalàna dia ny lalàna sy ny mpaminany nosoritany fanekem-pihavanana taloha fa anatanteraka sy andavorary aza ka mitondra zava-baovao amin'izany ho antsika izy amin'ny alalan'ireo fanavozana entin'i Jesosy ka tokony ianantsika ireo no ahafahantsika manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra araka ny iriny amintsika. Famakafakana feno sy vaovao ary fototry ny lalàna sy ny mpaminany no ataon'i Jesosy anatanterahan'ny hiraka ampanaovany ray azy. Teboka efatra ara no asongadiny amin'ity evanjely arosoantsika itya ka izahantsika antsina ny fiainantsika izay voalazan'ny evanjely teo dia ny famonoana olona, ny fitsangatsangana, ny fisaoram-bady ary ny fianianana tsitoho. Azontsika iverenana vakiana ilay evanjely teo mba azontsika tsara ny tian'i Jesosy ambara. Raha ataontsika indray mihainy fotsiny manko izay voalaza dia toa misy zavatra mifanohitra indraindray ka mahatonga antsika mity eritreritra hoe izany ve Jesosy dia tsy mandrava fa manatanteraka. Ny tanjon'i Jesosy anefa mivovofofy amintsika ireo lalàna sy mpaminany ireo dia ny ainy antsika ny fitiavana satria izy ihany no mampianatra antsika ny didim-pitiavana izay fehin'ny lalàna. I Masindapaoly moa dia manamafy izany fampianaran'i Jesosy izany a amin'ny fampianarana ataon'ny Masindapaoly ihany koa hoe ny fitiavana no fahatanterahan'ny lalàna. Araka ireo famomboasana ny lalàna nataon'i Jesosy amintsika ireo ary dia tsy ampy ny mijanona fontsiny amin'ny andidiny lalànantsika tsy atao fa mila mandeha lavitra isika noho izy iainana ny fitiavana. Izay mantsy no antony mahasarotra ny mity sy ny miaina ny tena fitiavana marina. Tsy foana akory arak'izany ny didin'Andriamanitra fa ireny no toy ny balizy a manampy antsika tsy hoatra ny fefy ka hahafahantsika manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra dia ny ampanjaka ny fitiavana izany. Raiso ary ireo fampianarana arosony Jesosy antsika androany ireo ka iaino fa anampy antsika anana ireo asambarana valo nitarihanany saintsika tamin'ny fanomboan'ny nampianatra tany an-tendrombohitra izany. Jesosy Tompo, fototry ny fitiavana ny iray naniraka anao ary mizara izany fitiavana izany mahimempona aminay koa miantaminao izahay omeo hery ary ho toany mandraikariva amin'ny fanahymasina mba hampanjaka io fitiavana io no kendrenay mandraikariva ka anananay azy betsaka sy ampy ampy zarainay amin'ny hafa. Amena.